С-1 биреме. Текстны тыңлағыз, һәм қысқа изложение языгыз. Текстны тыңлағаш, микротемаларны билгеләгез. Тулы текстның һәм ондағы микротемаларның төп эштәлеген бирергә кирәклеген истә тотып эшләгез. Изложениенең күләме 70 сүздән ким булмаска тиеш. Изложениене чиста һәм тонырлык итеп языгыз.
Керпе. Бу хәл күп еллар элек булды. Җәйге эссе көн. Күктә бер болыт та юк. Кояш бик нык кыздыра. Авылның олысы кешесе болында пішен шаба. Минем абый да шунда китте. 3-4 сәгаттән ул тышка ашка кайтты. Карым күлмәгенә нидер төргән. Аның күлмәгенә барып тотынуым булды. Кулымны шәншеп кирпе килеп төште. Шул көннән кирпе бездә яши башлады. Баштарак шитим булды ахыры сүзенә. Әле карават астына, әле өстел астына кирип каша иде. Соңынан йәләште, ашаганда яныбызга чыгарга, ашарга өмид итә. Без аңа иртән һәм кишен сөт эшертәбез, ә көндүзге ашка ит бирәбез. Кеш җиткәч, барыбыз да йокларга ятабыз. Тик кирпе генә йокларга ашыкмый, тышкан ауларга йөри. Салкын карлы бураннары белән кыш та җитте. Аның артыннан матур яз килде. Кирпе бездә яши бирде. Җәйге көннәрнең берсендә без аны өй алдына чыгардык. Әмма шул чыгудан кирпебезне күрә алмадык. Мөгаен ул болынына киткәндер дип уйладык. Вакытлы матбугаттан.